De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
No sé si no habría que ir pensando en cambiar esta sintonía, porque parece bien. No, está bien, ¿te crees que sí? Bueno, París parece que está en esta sintonía así para dar paso. Y que claro, luego entramos con Nano y yo me vemos ahí apoucado, ahí que no. Parece que. Bueno, no sé si. ¿Está Nano García ahí o teléfono?
Estoy.
Despertache, ya estás levantado, estás despechado.
Ha habido un jubilado ahí muy dramática.
No me digas
por cierto,
eso.
Por cierto, eso de sí. Tertulia do ano, que iba con segundas o con terceras.
Bueno, eso, sí. A mí no me digas nada. Dijo ahí a París que fue o que dijo que la tertulia do ano, sí, fuera la semana pasada.
O dixo con cariño, pero tenía posibilidades. Es nunca mejor dito. Eso deja un poco que pesar, ¿no?
Bueno. Yo digo las cosas siempre con primeras, Nano, nada de sí, segunda claro. Y terceras.
No, digo por eso, sé.
No, no, claro, claro. Pero cada uno que di aguanta cada uno do que tenga que decir, nada.
No, é que parece que tiene cariño o ano, pero, en fin.
No, dixe no. Que era tertulia do ano.
Sí.
Foi.
¿Qué me querés falar, do ano? No.
No, así, vale. Vamos a cambiar, vamos a falar de fútbol, porque...
De fútbol.
Asiente esta queimada después de la selección, sí. Te metes en las redes sociales... Una cantidad de cabreos, una cantidad
sí.
de...
¿Por qué?
Pues porque ganó el PP.
Bueno, ganó el PP porque votaron, digo yo.
Ah, por eso, sí. Bueno, pues, entonces, mejor hablar de fútbol para cambiar un poco de tema y quitar un poco esas tensiones. ¿No te parece?
Bueno, pues hablamos de fútbol, como quieras, sí, ¿eh?
Que me están pidiendo corpo para hablar de deportivo de vez en cuando. ¿Qué opina, bueno, director? O Juana, ¿qué opina de...?
No te cortes.
No me corto.
¿Pero falar bien o mal?
De todo. ¿Ah? Cuando haya que falar bien, pues bien, porque ahora mismo estamos en una dinámica no que o deportivo va a ser curioso, porque cada partido va a ser un partido do ano.
Sí.
Sin segundas.
Sin segundas.
Porque después do partido de...
O partido do cu, vamos, ¿no?
No. Do ano...
Bueno, pues, entendemos ya.
Vale, non collamos, porque resulta que agora mesmo xa volven a empezar as prisas e o malestar entre a afición.
Estamos empezando, Nano, non se poñan nerviosos, estamos empezando aínda a tempada, tampouco, non, digo eu.
Sí, pero xa sabes que é moi bon empezar por arriba, é moi malo empezar por abaixo.
Ah, xa.
Despois dun partido como de onte, ali co Atlético de Madrid, onde, bueno, parecía que se podía facer algo, autoexpulsión dun xogador de fútbol, deixou o equipo todo o segundo tempo con 10, as cousas baixan tamén para as redes sociais moi molladas.
Mira, non sei se coitaches a París fai un momento, decía que o seu pai decía aquilo que os... ao fin, o campeón dos pesos pesados hai que ganarlle por cao, que non vale ganarlle por puntos, e cando intentamos ganar por puntos, ao mellor, pois, claro, sempre hai, como din, a sorte do campeón, que din, non sabes?
Sí, pero cando a sorte te abandona, empeza a poñer todo o mundo, entre comillas, poñendo de es que a mala sorte no fútbol, non existe. Existe un partido concreto, pero en toda unha temporada... agora se está vendo as carencias do Deportivo, inda que xa sabes de que os que fan moi boa a primeira volta e depois xa pasan mal na segunda e ao revés, entendes? Pero bueno, o Deportivo está aí, están peleando, non entendo esos fichaxes de última hora que traen de fora, pero bueno, cada un fai da súa capa un sallo, ademais que veñen e xogan xa de titulares ou de suplentes salen a xogar e hai un rapaz aquí da Coruña, os rapazes da Coruña aparte que están gafaos, porque o gran capitán que era Les Bergantiños, con ganas de punto honor, que non fora convocada prácticamente ningún partido nesta tempada, entendes? Cando ano pasado un dos fijos nas alineacións. Non se entende. Por eso o corpo me pide, en sintonía deportiva, facer unha pequena tertulia, pues, con expertos para falar do Deportivo. Cambiando de tema, vamos a falar de fútbol femenino porque me está chamando a atención os resultados que se están dando. Primeiro, grabou o Obrero do Leiro, porque é o único equipo femenino do concello que está levando a liga con unha honradez, con un saber estar terrible, porque de tres partidos ganou un, perdeu dous, pero con honor, con honra. O sea, se pode decir que incluso onte que se gañaron o Bergantino por 4-1, pero perderon por 2-0 o Imperator, perderon por 3-2 co Pastoriza, que nada máis e nada menos que viña de empatar co Deportivo, e gañar yo a Bella. Está a facer unha boa temporada. Dicir tamén que unha das patas está no capítulo de máximo goleadoras, no caso de Sabela Pousada, que leva 4 goles e que se está convertindo nunha das figuras.
Sabela Pousada debe ser do Leiros, porque...
Sí, ¿no? Leiros estuvo aí na emisora que xa está aí en unha entrevista, leva marcado 4 goles e de seguir así, e tal como vai o fútbol femenino, non me extrañaría nada que a chamaran para maiores metas, porque o fútbol femenino o que ten necesidade ahora mismo de xogadoras para elevar o nivel. A pesar de que, por exemplo, mira, hai un equipo que leva en 3 partidos encaixados 58 goles.
Non está mal. En 3 partidos.
Encaixados, non a favor.
Non, xa, xa. En 3 partidos.
En 3 partidos.
Estaba sacando yo media, pero salen moitos. Salen moitos. Sí, sí.
Esa xente, as xogadoras están empezando a cansarse porque din que, bueno, golear por 20, a última goleada que recibiu foi onte por 26 goles a 0.
Sale de media un 17 pico, me parece, 18 goles por sí, partidas. Sí, sí. Bueno.
O sea que hai moitas diferencias, pero curioso porque ves os partidos, as jornadas, en un partido levan 17, en outro gañan por 10, é increíble, o fútbol femenino parece que está tomando auxe. Bueno, hai que entender que prácticamente é a primeira tempada que se fai así un pouco en serio, pero sen dúbida vai a adquirir outros.
Isto vai ir a máis, non?
Sí, sí, vai ir a máis porque pouco a pouco se van definindo as xogadoras e van elevando o nivel. E máis o meterse aí o Deportivo é xa ser semiprofesionais, non? Bueno, xa. Non sei se cobrarán, pero xa... Bueno, tiene que cobrar porque algún ven desde Santiago e de Ferrol e por aí veñen a xogar o Deportivo, se quede que algo deben
sí, a... Por lo menos os gastos pagan Ángelos, claro.
Exacto, por eso, non é o caso de... Pero bueno, o Obrero está facendo unha boa campaña, a ver se un día estemos...
Que é o único equipo que temos en Oleiros que ten equipo, sí. Equipo femenino, o Obrero.
Sí, se había falado de que iba a facerlo o Atlético San Pedro, ao final non escribiu, pero sí, é o único equipo que ten agora mismo o Concello de Oleiros de fútbol femenino, e xa te digo que está facendo unha moi honrosa trayectoria, o sea, que de momento non levou ninguna goleada, partidos asustados, etcétera. Encima gañándolle pues, a un equipo que vai a ser dos potentes dentro de pouco tempo, como o Bergantiños, por 4 goles a 1, o sea, que eso quiere decir que hai bon nivel, un nivel bastante bo aquí en Oleiros.
Bueno, pues nada, non a boa e que siga andándolle duro. Por certo, unha cousa, sin segundas. Como van as galiñas?
As galiñas... Teño unha galiña que voadora, macho.
Sí.
Se me escapa sempre. Incluso os amigos, cando me chaman, me dicen, estuve detrás da galiña.
Sí. Por eso lle preguntaba eu a Nano, aclaro os ointes, que ten o home, pois, en fin, peleas coas galiñas. Ten o home, medio hora, claro, está xubilado, e hai un pouco de agricultura, outro pouco de ganadería, neste caso a galiña dedícase. Claro, pois non son nada obedientes que as súas galiñas, ten a veces problemas.
Ah, por certo, xa sei, falando das velutinas, viche xa sei na prensa os de Sada.
Os de Sada.
O de caza das velutinas.
Sí, va.
Que non, sí. Que non faz falta matar os nidos.
Eu non comento algunhas cousas, prefiero non comentarlas. Non comentarlas en público, quero decir.
Se alimentan con mel, e morren como... que quedan
esto, velutinas, abellas, todo demais, ¿no? Supoño, bueno, en fin, que eso. Oye, por certo, sabes que onte chamoume un compañeiro porque había uns cazadores encontraron, atoparon un niño de vespa velutina ali cerca de onde eu vivo. Entón chamoume un compañeiro e dixo: oye, mira, si, que che parece se vamos esta noite a sacar un niño, encontrar un niño por aí e tal. Claro, si, home, é noite electoral tamén, pues, vou seguir os resultados das eleccións aí e tal. Total, que dixo, bueno, pues aquela vamos mañá. As 8:30 ou as 9:15, che me dixo, mira, vamos a sacar un niño. Imos a sacar un niño ese de velutinas que, polo menos, vimos facendo algo. Así que fun sacar un niño aí de nespras que estaban por aí no campo. Nano García, que se nos bota o tempo en riba, que nos traes mañá por aquí?
Bueno, mañá toca falar de baloncesto, porque vamos a facer unha turné por as ofertas de dos distintos deportes que existen no concello. Cada día hai un club novo, pero en esta ocasión entrevistamos o que está afincado así, o Valle Inclán Montroi. Les vamos a ter no estudio para que nos falen de oferta que colle desde minibásquet hasta maiores, ¿verdad?
Muy bien, vale,
estar ahí traballando co baloncesto.
Pues mañán falamos de baloncesto. Ven como esta tertulia é diferente. Xa ven, falamos de galiñas, de vespas velutinas, de fútbol femenino, de baloncesto, todo que seña. Nano García.
Totalmente
de acordo. Coídame ben as galiñas. Coídame ben as galiñas, non mas maltrates, a pesar de que de que sean irreverentes contigo.
Pero no, se as trato con cariño.
Ah, bueno. Así me gusta.
Eso que moitas veces verán. Eu ir a buscar os
gallos. Disgustos.
Me dan disgustos porque un día ningún, outro día oito.
Esto é... Así non é maneira de claro, de poñerse o día e de organizar nada, claro. Contas con ovos un día e resulta que non hai nada, outro día que non contas hai exceso. Exacto. En fin. Nano,
é o que ten a avicultura.
Hasta mañá.
Hasta mañá.
Hasta mañá. Comparto con vostedes un tuit que estou vendo, unha gran pancarta que di: "Cremos na utopía porque a realidade parecenos incrible". Bueno, pues imos xa no último tramo desta outra mirada, co repaso, xa saben, as portadas dos dixitais da prensa dixital, con tres cabeceiras que son a Diario Público, El Diario e Infolibre, son tres cabeceiras dixitais, e despois tamén miramos algunhas das cabeceiras convencionais nas súas edicións dixitais. Comenzamos por Público, destaca este diario: "O último órdago de Sánchez, Congreso e primarias para outubro. O que parecía un globo sonda para intranquilizar aos varóns convertiuse no plan de Sánchez, ben polos resultados das eleccións galegas e vascas ou ben porque a decisión estaba tomada". En este diario lemos tamén, este digital lemos tamén, que Feijóo, en clave de eleccións, Feijóo arrasa e consolida o poder do PP en Galicia, e En Marea convirtese na segunda forza política da comunidade diante da debacle de un PSOE que obtén os peores resultados da historia democrática nunhas autonómicas. En referidas a Euskadi, o PNV gaña, pero precisará acordos para gobernar. O novo Parlamento Vasco, casi 8 de cada 10 parlamentarios, estará a favor do dereito a decidir. EH Bildu recupera a segunda plaza. El Carrequín Podemos incurre na Cámara con 11 escanos. O fracaso do PSOE, o 25S, pon a Sánchez contra das cordas, titula tamén ese diario, e di que o líder do PSOE queda moi debilitado para intentar un goberno con Podemos e Ciudadanos. destaca este diario digital que Podemos e o PSOE rompen o seu acordo en Castilla-La Mancha. O acordo de investidura morreu, asegurou o líder regional da formación morada, José García Molina, nunha comparecencia na que leu un comunicado sin admitir preguntas nesa comparecencia. O secretario xeral da formación morada, José García Molina, asegurou que o acordo de investidura morreu, sinalando ademais que son dúas as causas da defunción: o desalento e a vergoña. Concretamente, di Molina, sinalou que o pacto cos socialistas morreu agardando a que unha parte dos seus valedores lle insulfara alento e vida, agardando a que se fixera xustiza co exposto e o firmado, pero morreu sobre todo por vergoña ao percatarse da falta de verdad na palabra dada e firmada por algúns. Sobre este asunto explicou que o goberno de Emiliano García Page estivo actuando espontánea e unilateralmente durante máis dun ano, máis ocupados en anuncios que en obras, máis ocupados no que se move en Ferraz que no que pasa entre as cortes de Castilla-La Mancha e Fuensalida, e máis pendiente incluso de decapitar a Sánchez que de darlle vida a Castela-La Mancha. Bueno, pois eso, ruptura do pacto de goberno ou do acordo en Castilla-La Mancha, pacto entre Podemos e o PSOE. Recibidos con insultos os imputados polas tarxetas Black a súa chegada á audiencia, e outro dos titulares. E Susana Díaz reuniuse onte con altos cargos do PSOE en Zamora para tratar sobre o futuro de Sánchez. Tamén di este diario: todos os partidos galegos foron financiados polo narco. Imos agora con el diario.es. Pedro Sánchez anuncia primarias e convocatoria do Congreso do PSOE. Anuncia a súa dirección a súa intención de convocar xa o 39 Congreso do Partido, celebrando unhas primarias en outubro. Dirixentes críticos do PSOE emplazan a Sánchez a unha reflexión. E que parece ser, e o que estivemos lendo estes días, sobre todo na prensa de Madrid, que hai un sector da prensa, un sector da opinión publicada, que non lle gusta nada de iso, que se convoque as bases, nin que se lle pregunte as bases. Din que hai que ser serios, pídenlle a Pedro Sánchez que seña serio e que non ande preguntándolle as bases, que eso non está ben. Bueno, publica tamén gráficos el diario sobre as eleccións en Galicia e en Euskadi, cos resultados consabidos. Os de Galicia xa o saben: 41 o PP, 14, falamos de deputados, 14 Marea, 14 o PSOE e 6 o BNG. E en Euskadi, pois 29, sube 2 escanos o PNV, 29 o PNV, 17 para EH Bildu, que perde 2 escanos con respecto ás anteriores, e 11 para el Carrín Podemos, 9 para o PSOE, que perde 8 con respecto ás anteriores, e 9 tamén para o Partido Popular, que perde 1 con respecto ás pasadas eleccións. O 25S dá oxíxeno a Rajoy, outra derrota histórica a Pedro Sánchez, titula este diario. En canto á portada de Infolibre, pois fala tamén de que Sánchez anuncia a súa executiva que quere convocarse ao Congreso do PSOE con primarias no mes de outubro, que Feijóo insta a Sánchez a non podemizar o seu partido porque o levaría ao suicidio colectivo. Outros pensan que apoiar o PP levaría tamén ao suicidio dos socialistas. Podemos rompe o acordo co PSOE en Castela-La Mancha, outro dos titulares. A maioría absoluta de Feijóo sirve a Rajoy para reivindicarse como opción de goberno, titula tamén este digital. Dor, fracaso do PSOE, sorpaso en votos en Galicia e debacle en Euskadi. E Urkullo imponse de forma contundente e poderá gobernar apoyándose no PSOE. Feijóo arrasa por terceira vez en Galicia e convírtese no principal varón do Partido Popular, e Iglesias asegura que non é normal que Feijóo poida seguir ao fronte de Galicia. Estaba en un yate con un narcotraficante. As alianzas de Podemos superan os socialistas en Galicia e Euskadi, e fracaso de Ciudadanos ao quedarse fora dos dous parlamentos. Faris, contanos tamén que di El Mundo na súa edición digital.
Pois El Mundo máis do mesmo. Di que Sánchez quere xa un congreso do PSOE, primarias en outubro, que Podemos racha o acordo de investidura en Castela-A Mancha, tamén que Galicia catapulta a Feijó e a debacle do PSOE debilita aínda máis a Sánchez, tamén que o final da escapada de 8 anos do falso Álvaro Domecq, é outro titular, que as mulleres españolas non sinten que se recoñece o seu talento, que os acusados das Black chegan a xuicio entre berros de desgraciados, que tamén Cartaxena de India se prepara para a paz en Colombia, que Xavier Trías sometido de urxencia a un cateterismo coronario, tamén titula El Mundo que deteñen a 2 yihadistas e un planeaba atentar tras viaxar a Siria. Tamén pregunta se El Mundo teñen medo os inversores a que Trump goberne Estados Unidos. Pese a Villaverde firma un ERTE de 49 días até finais de 2017 e despois fai unha comparativa con gráfico, así son os soldos españois comparados cos europeos. E bueno, andamos aí mal, pero bueno, inda mellor que, por exemplo, Rumanía, Bulgaria e demais. Bueno, en fin.
Si sempre, sempre hai un roto para un descosido, non? Sempre hai quen estea peor.
Efectivamente. Si non, bueno, a todo isto
fan, se consolo que non queira.
A todo isto, cuidado, fa unha comparativa con un salario medio que din que hai en España de 2.100 euros, eh?
Salario medio en España, 2000, sí. Pero de onde sacan esa media?
Ai, iso xa
que preguntalo. Nos non vivimos en España.
Non.
Por máis que se empeñen en decirnos que nada, que somos moi españoles, non somos moi españoles ni moito españoles, porque esa media de 2000 e pico,
non somos un pouco búlgaros, né? Sí, ese aspecto. Bueno, pois ese os titulares.
Miramos algún titular tamén en El País. Na edición digital, Sánchez anuncia a súa intención de convocar un congreso con primarias en outubro. O secretario xeral dos socialistas manifesta a súa vontade diante da Comisión Permanente da Executiva Federal reunida en Ferraz para analizar os resultados das eleccións deste domingo en Galicia, no País Vasco. O órgano de dirección socialista está dividido entre os críticos e os partidarios de Sánchez, segundo di este diario. Tamén que Podemos rompe o pacto que sostén a García Page en Castilla-La Mancha. Os resultados no País Vasco e en Galicia reforzan a Rajoy e funden a Sánchez, di tamén este diario. O goberno avisará por SMS ou por correo das multas e das notificacións. A defensa de Blesa plantexa a nulidade das probas no caso das tarxetas Black, e o reparto de 9.000 migrantes de Calais en Turbia a precampaña francesa. Tamén lemos neste diario que parir por cesárea pode convertir ao seu fillo en obeso. Un estudio establece unha relación de causalidade entre esta operación, a cesárea, e o sobrepeso. E tamén di que a 5 leóns crécelles melena, empezan a 5 leonas, perdón, crécelles a melena, empezan a actuar como leóns. Mira ti que cousas pasa. En fin, así chegamos ao remate desta outra mirada postelectoral, a outra mirada do luns, día 26 de outubro, un día despois do 25S, un día despois da xornada electoral, xornada de resaca, xornada de repaso, xornada de reflexión, agora sí, reflexión verdadeira en torno a o que decidiron os ciudadanos e ciudadanas de Galicia co seu voto. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a votar e outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora continuamos coa nosa programación habitual.